Anslag er titlen på en lille serie, hvor Jacques Berg læser korte tekster. Her kommer det tredje.
Anslag. At slå en tone, en stemning an. At fortælle en historie. At prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu og da tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier.
Man adopterer for at blive en familie. Hvis man samtidig kan gøre noget for et barn, som ingen vil have, eller for verdenssituationen som sådan, er det da fint. Men det kan være svært at se grundmotivet. Er det et par, der søger et barn, eller et barn, der søger nogle forældre? Barnet har af gode grunde sjældent noget skulle have sagt. Blandt de over 200.000 sydkoreanske børn, der siden afslutningen på Koreakrigen i 1954 er blevet sendt til USA og Vesteuropa, ved man nu, at historien om de biologiske forældres død eller alvorlige sygdom som regel var usand. Unge ugifte mødre var uglesete i det koreanske samfund. De havde ikke andet valg end at overlade deres barn til fremmede. I første omgang ved at betro det til et børnehjem, der samtidig var et adoptionsagentur. Hovedaktøren i en adoption er og bliver nogle voksne, der skal tilfredsstille et behov. For uden visse andre, private eller offentlige, der med forskellige motiver medvirker til at gennemføre adoptionen. Mod betaling under den ene eller den anden form. Hovedsagen er familien. Blive en familie, være en familie. Problemerne med transnational adoption, jeg mener på børnesiden, er først nu ved at komme op til overfladen. Blandt andet fordi de adopterede med tiden selv er blevet voksne og er begyndt at tage bladet fra munden. De forsker, de skriver, de laver film. Deres kunstneriske eller videnskabelige arbejder er gribende, ærlige og omsorgsfulde. Den rene lykke ved at være adopteret er ikke så indlysende, som den har været. Alvorlige og svimlende identitetsproblemer. Man er flere og samtidig ingen. En gungrende indre tomhed, forlegenhed og skam, frygten for at gøre sine velmenende adoptionsforældre fortræd. Men først og sidst de posttraumatiske følger af at være forladt af sin mor. Eksistentielt svigtet på et tidspunkt, hvor man var absolut afhængig, absolut forsvarsløs. Alt dette er ikke længere tabu. Adoptionskritikerne tager ordet, en længe indestængt vrede eksploderer. Og vi taler slet ikke om oplagte forbrydelser som regulær handel med børn. Familien er samfundets kerne. I det virkelige liv holder den gamle sandhed kun delvis stik. Folk bliver jo skilt, halvdelen af alle ægteskaber i Europa. Børnene går til den ene eller den anden side, mest den ene. Hvis far og mor gifter sig igen, opstår nye kombinationer. Mine børn og dine børn skal være vores børn, foruden de nye. I vores dag er familien ofte en genkomponeret familie. Man får i tilgift en papmor eller en papfar. Den moderne familie er præcis så opløst og omstruktureret som det samfund, den skulle være kernen i. Adoptionsdebatten bliver på den måde en samfundsdebat. Men billedet af den traditionelle familie dominerer endnu. Og ikke alene lørdag eftermiddag med bruden i hvidt. Familien er idealet. Det er den, der tæller, når et par, der ikke selv kan få børn, higer efter at etablere sig inden for den vedtagne norm, det vil sige som en familie. Det er i forestillingerne om La Santa Familia fra en tid, hvor ægtepagten var guddommeligt inspireret og beskyttet, at vi finder påskyndelsen til at skaffe os et barn eller flere. Menneskets naturlige trang til at få børn er naturligvis ikke ophævet. Reproduktionskæden er en gammel historie, der vil gentage sig til evig tid bevares. men det berettiger ikke til at forgribe sig på andres børn. Den dag børnefamilien ophører med at stå som tilværelsens sublime mål, et drømmebillede for unge og mindre unge, enhver livsbanes alfa og omega, den dag et liv uden børn ikke er nogen katastrofe, kan vi tage diskussionen om det berettigede i at fjerne et barn fra sin mor og far, fra sit land, sin kultur, sit vær, sine dufte, sin verden, sine rødder, hedder det. Vi har indtil nu uden videre omplantet børn, som var de bønnestager. Nu skal vi til for alvor at vurdere, hvad man ellers kan gøre for et ildestedt barn på den anden side af kloden. Da jeg som ung og sammen med min kone selv adopteret, kom ingen af de spørgsmål på banen. Vi gjorde bare det rigtige. Vi havde ret til at gøre det. I dag er jeg mere loren. Jeg har skrevet en hel bog om problemet. Hjælp ikke. Den kan ikke lette trykket fra en samvittighed, der er lige så broget som børneflokken. Men det står ikke til at lave om. Jeg fortryder ikke, at vi adopterede de fire. Det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke. Og hvad skulle det være godt for? Jeg gjorde mig dengang til en fiktiv far. Nu er jeg bange for i det hele taget at være fiktiv. Det vil sige et overvejende normalt menneske. Hvis familien og samfundet i virkeligheden er fiktive størrelser, hvad jeg inderst inde tror, har vi normaliseret adoptionsfamilien, der jo hviler på fiktionen om at være en familie. Vupti. Måske det alt sammen så alligevel ender godt. De succesrige politikers opskrift er meget enkel. De skal have både ret og uret. Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan er med tiden blevet en mester i at forføre masserne. I en af sine sidste taler sagde han, kvindens vigtigste rolle i samfundet er at føde børn. På den ene side er der noget om det. Det er ligefrem indlysende. Hvis kvinden, den eneste praktiserende på området, holdt op med at få børn, ville menneskeheden så dermed samfundets historie få en ende. Intet kan derfor være vigtigere for os alle, end at kvinderne får børn og vedbliver med at få dem. Samtidig mener Erdogan, at den tyrkiske kvinde i det hele taget skal begrænse sig til at føde børn og opdrage vores allesammens arvinger. Jo mindre hun tror, hun skal være en velinformeret, uddannet og ansvarlig samfundsborger, jo bedre vil hun selv få det, og vi med hende. Takket være en vis intellektuel udvikling, kan selv en tyrkisk præsident ikke sige tingene så lige ud. Han ville ikke slippe af sted med at anbefale kvinder, der har stemmeret, udearbejde og også køre bil, at holde sig til, hvad man tidligere betragtede som særligt kvindelige aktiviteter. Kinderküche und Kirche. Præsidenten vælger derfor at udtrykke sig mere alment, uden børnefødsler ingen fremtid, og nøjes med at underforstå sin macho-sunitiske opfattelse af kvinden og hendes rolle i samfundet. Alle har selvfølgelig forstået, hvad han mener. Det er forklaringen på, at en politiker som de intellektuelle Ankara hader og frygter, vinder alle valg overlegent i et land, hvor størsteparten af befolkningen lever på landet, som urokkelige traditionalister. At have ret og uret på samme tid er logisk set som at sejle støt med vinden, som den nu blæser. Vores nabo overfor en enlig kvinde på omkring de 50 opdrætter chihuahua i sit hus på ca. 40 kvadratmeter uden have. Lige for tiden deler hun bolig med 7 af disse korthårede mexicanske dværghunde med spidse tænder, skingre stemmer og udstående kulsorte øjne. Vi er simpelthen vildt forelskede i de charmerende dyr på stankelben. Fordelen ved deres beskedne hundelorte er, at de godt udfladet kun fylder halvdelen af en skosål. I nogle af mine mareridt er jeg omgivet af tusinder af chihuahuaer med sylespidse tænder. Prisen for et af de sympatiske smådyr nærmer sig de 2.000 euro eller 15.000 kroner. Det er ikke dyrt for en portion levende hysteri. Chihuahuaen er grim, men chic. Man bærer den på armen, har den med i flyet. Hvordan den smager, det ved jeg ikke endnu. En stor tak til Philippe Maillard på Fransk Kultur. Der sporer mig ind på en video, hvor Leonard Bernstein dirigerer Wiener Philharmonikerne i Musikverein 1983. Efter Haydns symfoni i B-mol nummer 88, giver Bernstein som ekstranummer satsen Allegro con spirito, hvor han holder sine to arme tæt ind til kroppen eller korslagt over brystet, uden at bevæge dem det mindste. Med øjne så store som tekopper, med smil og nikken, med rynkede bryn eller de samme hejst op i panden, med små rappe blink, dirigerer maestroen sine musikere. Lenny er henrykt, og samtidig er det tydeligt, hvor det koster ham at holde hænder og arme i ro. Som radiomanden siger, der har vi 3 minutter og 47 sekunders ren lykke. Jeg vil aldrig møre det stykke, uden at se Leonard Bernsteins dirigerende blik for mig. West Side Story. Con molto spirito.
I hørte Jacques Berg læse uddrag af sin tekstsamling Anslag 1-2, der er udkommet på forlaget BOD i 2018. Programmerne er produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang. Og musikken var Debussy's sonate for fløjte, bratsch og harpe, spillet af Philippe Bernold, Gérard Cosset og Isabelle Moretti.